Veronauka online.
Veronauka online.
Emisija podržana sredstvima Ministarstva pravde Republike Srbije, Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.
Pomaže Bog, draga deco, i pomaže Bog svi naši slušalci. I danas ćete čuti još jednu emisiju iz serijala Veronauka online, a naša današnja tema je podizanje nemeničkih zadužbina. No, kako je ova lekcija namijenjena učenicima trećeg razreda osnovne škole, dakle deci u uzrastu od 9 i 10 godina, i našu današnju lekciju prilagodit ćemo tom uzrastu, znači pričat ćemo malo o terminu zadužbina, šta su to zadužbine, pričat ćemo o toj vladarskoj lozi Nemanjića i konju sačinjava, i na kraju ćemo povezati te dve stvari i pričati o najpoznatijim zadužbinama, onim poznatim crkvama i manastirima koji su nastali ne samo na teritoriji Srbije, i nego i možete reći u regionu, odnosno na teritoriji zemalja koje se nalaze oko Srbije. I još da kažem da nam je cilj i ove lekcije da kod naših učenika podignemo, dakle, to znanje o srpskom nasljeđu, o srpskoj kulturnoj tradiciji, naročito o tradiciji srednjeg veka, koja je zaista nešto sa čime svi možemo da se ponosimo.
Agni partene desvina, a grande teotoke, Partene priti rana sa, panendro se te poge. Limpiani per te, i psilo te namorano, actina mano te. Parapateni con moron, ageroni petera.
Sedi so popa danas
od samog termina zadužbine. Šta je to što mi zovemo zadužbinom? Pod zadužbinom se danas uglavnom misli na neku zgradu ili na neku drugu imovinu koju je neki čovjek ili možda neka grupa ljudi poklonila ne nekom drugom konkretnom pojedincu i ne nekom svom nasljedniku, dakle sinu, unuku, kako se inače kod nas poklanja svoja lična imovina, nego je tu neku imovinu poklonio ili testamentu posle svoje smrti zaveštao čitavoj zajednici, znači svom gradu, svom selu ili za određenu svrhu. Ponekad je ta svrha podizanje, recimo, škola ili opremanje škola, ponekad je ta svrha podizanje bolnice ili opremanje bolnice nekim aparatima, ponekad je to finansiranje neke pozorišne predstave ili neke velike izložbe, izgradnja nekog pozorišta, izgradnja nekog bioskopa ili nečega trećeg, ili u vreme kada su živjeli Nemanjići, većina naših zadužbina su bile crkve. Dakle, kad govorimo o zadužbinama, mislimo na kuće, stanove, ali zadužbine mogu da budu, recimo, i česme. Poznato je da su mnogi srpski velikaši, odnosno bogati ljudi, zidali, naročito u onim mestima gde nije bilo dovoljno vode, česme da bi stanovništvo moglo tu da se napoji vodom, tamo na nekom izvoru, ili bi, recimo, zidali, kažem, bolnice. Evo, mi u blizini Kragujevca imamo jedan danas hotel, dakle danas to nije bolnica, reč o hotelu Ravni Gaj, ali nekada je taj hotel zapravo bio bolnica u kojem se lečilo jako puno ljudi i ta bolnica se zvala Sveti Nikola. Ovde u Kragujevcu imamo dosta zadužbina, možemo da pričamo o nekim od njih, možemo i da obiđemo neke od njih, ali zapravo najpoznatije zadužbine su one koje su se zidali nemanjički vladari, vladari iz loze Nemanjića, a to su uglavnom crkve i manastiri i o njima ćemo govoriti u našoj današnjoj emisiji. E sad, zašto je neko ostavljao svoju imovinu drugima? Evo, ja bih voljela na ovom mestu da pitam vas, da li postoji nešto što ste spremni da poklonite nekom drugom i šta je to što ste spremni da poklonite nekom drugom, a da pripada vama od svoje imovine? Da vidimo zašto biste dali deo svog džeparca ili zašto biste dali neku svoju stvar, kome biste poklonili neku svoju stvar. Da vidimo da li je neko od vas možda spreman da danas bude zadužbinar ili da pokaže to svoju spremnost da sutra jednog dana bude zadužbinar. Nekada su te zadužbine bile veoma popularne među bogatim ljudima i bogati ljudi su stalno odvajali neki od svojih stanova. Znate da bogati ljudi obično imaju više stanova, više kuća ili bi celu svoju kuću ili nekada i celu svoju imovinu. Evo, malo pre smo pomenuli bolnicu koja je danas hotel Ravni Gaj, gde je čovjek ostavio 6 svojih kuća da se izgradi ta bolnica. Znači, on je prodao svih svojih 6 kuća i ostao da živi samo u jednoj maloj sobi i iz želje da kada on umre za sve to građanstvo koje je tu blizu živelo, tu postoji bolnica. Naravno, kasnije su se zidale veće bolnice u Kragujevcu, pa je ova bolnica prestala potreba prosto za ovom bolnicom. Sad, da li je trebalo se pretvori u hotel, to je nešto o čemu možemo da razgovaramo, ali definitivno, eto kažem, jedan čovjek koji je 6 svojih kuća, zapravo svu svoju imovinu dao da se izgradi bolnica. Zadužbine su se često gradile nekada da se pokaže slava onih koji su ih gradili. Vladari iz loze Nemanjića su često zidali zaista svoje zadužbine da bi pokazali svoju slavu. ali bilo je i situacija kada su se zadužbine gradile iz, sa namerom da se okaje neki greh i da se spase duša na onu svetu. Vi znate da mi kad pričamo o smrti, pričamo da uvek ima života posle smrti, da mi nastavljamo zapravo da živimo i kada drugi ljudi misle za nas da smo umrli, ali na tom drugom svetu je veoma važno da li smo mi otišli, dakle na taj drugi svet, otišli čineći dobra dela ili loša dela. Dobra dela će nas pasti, da to tako kažem, i zbog toga su mnogi ljudi koji su verovali u potrebu da, da iza sebe ostave dobra dela, upravo zato činili zadužbine za svoju dušu. Da to i znači reč zadužbina, nešto što je ostavljeno ili sazidano, dat novac da se nešto sazide za svoju dušu, za spasenje svoje duše pred Bogom na strašnom sudu. Sećate se, pričali smo o tome u nekim od naših ranijih lekcija. Da se podsjetimo ko su bili sve vladari iz loze Nemanjića, da se podsjetimo eto da su Nemanjići srpska dinastija koja je vladala Srbijom više od 200 godina, dakle dva veka u srednjem veku, i koji su zapravo uticali na to da se srednjovekovna Srbija proširi i na one zemlje koje se danas nalaze van njenih granica. Dinastija je nazvana po Stefanu Nemanji I, osnivaču dinastije. Ova dinastija je dala 11 vladara koji su većinom od strane Srpske pravoslavne crkve kanonizovani kao svetitelji i mi danas proslavljamo kao svetitelje, i zbog toga se, dakle, u crkvi ova dinastija naziva i svetorodnom. Konkretno, vladari iz porodice Nemanjić vladali su Srbijom od 1166. do 1371. godine. Pa evo da nekako napravimo jedan mali spisak tih vladara, da naučite ko je kome otec, ko je kome sin. Najpre osnivač, rekli smo, je Stefan Nemanja, potom je sveti Simeon Mirotočivi, koji je bio veliki župan. Njega je nasledio na prestolu Srbije njegov srednji sin, Stefan Prvovenčani ili Stefan Nemanja II, koji takođe bio veliki župan, a kasnije i kralj Srbije. Svetog Stefana Prvovenčanog, dakle i on je proglašen za sveca kao i Stefan Nemanja, nasledili su njegovi sinovi, i to Stefan Radoslav, Stefan Vladislav i Stefan Uroš I. Sad vidite da svaki od njih nosi naziv Stefan. Zapravo običaj je bio u ovoj našoj lozi Nemanjića da bi se baš istaklo da oni vode poreklo od Stefana Nemanje, da svaki od tih sinova, od tih vladara uzme kao jedno ime i ime Stefan. Dakle, to su stvari sinovi Stefana Prvovenčanog, se zovu Radoslav i Vladislav, ali u istoriji će biti upamćeni kao Stefan Radoslav, Stefan Vladislav i Stefan Uroš I, njegov najmlađi sin. Stefan Radoslav je bio kralj Srbije u 13. veku, kao i Stefan Vladislav i Stefan Uroš I. Zatim vladari postaju sinovi Stefana Uroša I, to je Stefan Dragutin, najpre kralj Srbije, a kasnije kralj Srema, i Stefan Uroš II. Milutin, također sin kralja Uroša I. Znači, on je imao dva sina, Dragutina i Milutina, i vidite da se ovaj jedan se zove Stefan Dragutin, a ovaj drugi uzeo ime i svog oca, pa je Stefan Uroš II. Milutin, kralj Srbije od 1282. do 1321. Dakle, ušao je i bio je malo kralj i na početku 14. veka. Zatim sledi jedan kralj koji nije bio dovoljno priznat, zapravo oni smatruju ga nepriznatim kraljem Srbije, to je Vladislav II., kralj Srema i nepriznati kralj Srbije. A zatim slede sinovi kralja Milutina, Stefan Uroš III. Dečanski, dakle on je treći, pošto imamo Uroša I., pa njegovog sina Milutina Uroša II., pa sada Stefana Uroša III. Dečanskog, koji je bio kralj Srbije u 14. veku od 1321. do 1331. nekih 10 godina. Njega nasleđuje njegov sin Stefan Uroš IV. Dušan, ili poznat kao car Dušan. On je dakle ne samo kralj Srbije, nego je kasnije car Srba i Grka od 1346. do 1355. I u toj vladarskoj dinastiji sve se završava, Nemanjića, sve se završava sa Stefanom Urošem V. To je sin Uroša IV., odnosno cara Dušana, i još u istoriji ostao poznat kao Uroš Nejaki. E sad, bila je nekolicina vladara koji su vladali okolnim nekim zemljama, to je pre svega Vuka Nemanjić kao veliki župan i drugi sin, odnosno najstariji sin Stefana Nemanje, zatim Konstantin Nemanjić koji je također bio jedan nepriznat kralj, pa zatim Simeon Siniša Uroš Paleolog, car Teselije, Jovan Uroš Paleolog, Milica Hrebljanović, kneginja Srbije, sva vladarka sinu Stefanu i tako dalje i tako dalje. Nećemo njima pričati, za sada ćemo se držati ove glavne vladarske loze Nemanjića. Znači, ponovit ću jednom, ovu lozu sačinjavaju Stefan Nemanja I., zatim Stefan Prvovenčani, kralj Radoslav, kralj Vladislav, kralj Uroš I., kralj Dragutin, kralj Milutin, kralj Vladislav II. On je nepriznat, kralj Uroš III., kralj ili car Dušan i na kraju car Uroš Nejaki, Dušanov sin. Eto, prosto se vidi da kroz neke pet generacija se širila ova vladavina Nemanjića. Naravno, ona će se završiti negde u 14. veku, ali mi ćemo to, o tome pričati nekom drugom prilikom. Oh, Srpski vladari i spomenute porodice Nemanjića za sobom su dakle ostavili zadužbi. Oni su uglavnom davali svoju imovinu ili svoj novac koji su imali za građenje crkvi i manastira, a cilj je bio da iskupe svoje duše i pokažu svoju veličinu. Sećate se da smo rekli da se zadužbine čine za dušu. Neki od njih su želeli, čućete to kasnije, da izgradom određene crkve se zahvale Bogu što su bili oslobođeni od ropstva. Tako je nastala recimo prva, jedna od prvih zadužbina koju je napravio veliki župan Stefan Nemanja, i to je bila zadužbina Đorđevi stupovi koji se nalazi nedaleko od Novog Pazara. A neki su zaista okajavali neke svoje grehove preko gradnje tih crkvi, a neki su prosto želeli da pokažu veličinu i slavu vladarske porodice Nemanjić, pa je na taj način, na primjer, nastao i sam Hilandar, o kome smo također govorili u jednoj od naših prethodnih lekcija. Među mnogobrojnim manastirima najpoznatiji su Žiča, Studenica, Mileševa, Sopoćani, Hilandar, Gračanica, Sveti Arhangel i u Prizrenu, zatim manastir Kosova Banjska, Visoki Dečani i tako dalje. I mi ćemo sada u nastavku malo da pričamo o tim zadužbinama. Ja ću vam svakako u učionici pokazati slike svake od tih zadužbina i malo ćemo da pričamo o njima, a negde je planirano da sastavni deo ove lekcije bude i neka vaša mala ekskurzija gde biste obišli makar jedan ili jednu ili dve ili tri zadužbine koje su pripadale Nemanjićima, da na licu mesta vidite kako su izgledale te crkve i manastiri koji su zidali naši najveći srednjovekovni vladari. Pa evo da prvo kažem da je prva zadužbina bila zapravo, ja sam malo pre rekla da je prva zadužbina bio manastir Đuđevi stupovi, ali smatra se da je prva crkva koju je sazidao Stefan Nemanja, veliki župan, bila crkva Presvete Bogorodice, koja je izgrađena na zidinama crkve iz 6. veka i koja je nastala u periodu 1158. i 1162. godine, a radove na ovoj crkvi je izvodila i nadgledala majka Svetog Save, a žena Stefana Nemanja Ana, potomnja monahinja sa imenom Anastasija. Zatim je izgrađen manastir Svetog Nikole u Kuršumliji, u blizini reke Toplice, koji je bio u to vreme sedište episkopa i mitropolita Topličkih. Kao što mi imamo vladiku Jovana, tako i neke druge eparhije imaju svoje episkope i u tom manastiru Svetog Nikola u Kuršumliji bio je nadležan episkop Toplički. Sljedeći manastir je već pomenuti Đuđevi stupovi, koga je Sveti Stefan Nemanja sazidao u znak zahvalnosti za izbavljenje iz tamnice. Nalazi se na vrhu jednog brda nedaleko od Novog Pazara. Tu je blizu i grad u kojem su živjeli Nemanjići, a to je grad Ras. Kasnije ga je obnovio kralj Dragutin i sagradio kulu sa kapelom. Podsjećam vas da je kralj Dragutin sin Uroša I, dakle unuk Stefana Nemanje. I kasnije je i ovaj manastir i crkva, kao i većina naših crkva i manastira, razaran, pa ponovo obnavljen. Poslednji put je obnovljen pre, eto, nekih 7-80 godina. Vlada najpoznatija zadužbina ovde kod nas jeste zadužbina Studenica, koja se smatra najznačajnijom zadužbinom Stefana Nemanje. Ona se nalazi na reci Ibar, odnosno nedaleko od reke Ibar i mesta koje se zove Ušće. Kad se prođe, dakle, Kraljevo, idemo na mesto koje se zove Ušće i tu malo skrenemo desno i dođemo do jednog od najlepših srpskih manastira, to je manastir Studenica. Na oslikavanju ovog hrama radilo se u vreme Svetog Save, zapravo Sveti Sava je bio taj koji izdvojio novac da se ovaj manastir posvećen uspenju Presvete Bogorodice, odnosno Velikoj Gospojini, da se on i oslika. I sad dalje da pomenem još nekoliko značajnih naših zadužbina, pre svega Hilandar, o njemu smo pričali, da su ga podigli zajedno Sveti Sava i njegov otac Sveti Simeon Nemanja, a da je deo novca za to dao i sam kralj Stefan Prvovenčani, odnosno srednji sin i brat Svetog Save. Sam Stefan Prvovenčani sazidaće zajedno sa svojim bratom Svetim Savom i manastira Žiču, koji se nalazi na putu Kraljevo-Mataruška banja i koji je bio prvo sedište srpske crkve, odnosno tada srpske arhijepiskopije. Glavna crkva u Žiči je posvećena prazniku Vaznesenja Gospodnjeg. Inače nisam rekla, ali mislim da sam to prošlo puta pričala, da je u manastiru Studenici sahranjen Sveti Simeon Nemanja, odnosno da su, sećate se, pričali smo o tome, njegove mošti iz Sahilandara prenete tu u Studenicu i tu pothranjene. zatim poznat manastir je zadužbina kralja Vladislava, sina Stefana Prvovenčanog, Mileševa. Tu se nalazi ona čuvena freska Beli anđeo, koja pokazuje svu lepotu srpskog srednjovekovnog slikarstva. Jedan od poznatih manastira Pećka Patrijaršija, koji je sagrađen po želji Svetog Save, a sagradio je učenik Svetog Save, potonji arhijepiskop Arsenije. To je jedan isto kompleks crkva, nije to samo jedna crkva, nego praktično nekoliko crkve, i tu je takođe bilo sedište naše crkve, zbog toga se i zove Patrijaršijom. Tu je i manastir Sopoćini, zadužbina kralja Uroša I., koja je posvećena Svetoj Trojici, koja se nalazi isto nedaleko od Novog Pazara, na izvoru reke Raške. Sopoćani su upisani na listu svetske kulturne baštine kao deo celine Stari Ras i Sopoćana. Ja svakako želim da pomenem imena još nekih manastira, zadužbina kraljice Jelene Anžujske, koja je bila žena kralja Uroša, je manastir Gradac, koji se takođe nalazi na Ibru, posvećen blagovestima. Ovde je kraljica Jelena osnovala prvu žensku školu. Zatim tu je zadužbina Morača, u kanjonu reke Morače sagradio je knez Stefan Nemanjić, koji je bio sin Vukana, najstariji na Svetog Stefana Nemanje, unuk Stefana Nemanje, pa je tu zadužbina najmlađeg sina Vukanovog Dimitrija Nemanjića Davidovica, pa manastir Rača, ali na padinama Tare, koga je podigao praunuk Nemanjin Kraljević Dragutin. Tu je crkva, odnosno manastir u Arilju, posvećen Svetom Ahiliju, koji je takođe podigao kralj Dragutin, kao i manastir na Fruškoj gori koji se zove Bešenovo, pa je tu recimo manastir Ronoša, takođe zadužbina kralja Dragutina, manastir Tvrdoš kraj Trebinja, koji je osnovao, odnosno obnovio kralj Milutin, a inače se smatra da je ovaj manastir nastao još u 4. veku i da su ga osnovali car Vizantije Konstantin i njegova majka Jelena. Tu je Bogorodica Ljeveška, poznata Prizrenska crkva koja je rušena u našim poslednjim sukobima na Kosovu, a koja je takođe upisana u listu svetske kulturne baštine, a njen osnivač je kralj Milutin. Tu je i čuvena crkva Gračanica u istoimenom selu na Kosovu, gde se nalaze freske izuzetne umetničke vrednosti, a predstavlja zadužbinu kralja Milutina, kao i manastir Banjska. I evo da još pomenem recimo Dečane kao zadužbinu kralja Stefana Dečanskog i možda Svete Arhangele koje su u Prizrenu, koje su zadužbina cara Dušana. Mi smo se raspričali, dragi naši slušalci, draga naša deco. Razlog tome je što zaista ima mnogo crkava i manastira koji su osnivali naši vladari. čak i posle same Nemanjićke loze, znamo da je jedan od njihovih potomaka, čuveni car Lazar Hrebljanović, napravio svoju zadužbinu, to je manastir Ravanica koji se nalazi ovde negde u blizini Kragujevca, bolje rečeno u blizini Ćuprije, koja je posvećena Vaznesenju Gospodnjem, pa je tu zadužbina njegove žene Milice, manastir Ljubostinja, negde kod Trstenika. Crkvu je pred Kosovsku bitku sazidao poznati Neymar koji se zove Rade Neymar. I ono što bih volila da istaknem u ovom listanju zadužbina jeste svakako da je jedna crkva poznata u Grčkoj na velikim meteorima, zadužbina svetog Atanasija i Joasafa Meteorita, posljednjeg Nemanjića, sina takozvanog Siniše Despota, odnosno Simeona Despota, kasnije cara srpske države u Epiru i Tesali. Ona se dakle nalazi na vrhu jedne od čudesnih stena u Tesali u Grčkoj i podignuta je ova crkva 1388. godine, a posvećena je Preobraženju Gospodnjem. Srpski pravoslavni manastiri, da li treba da vas na to podsećam, su zaista sveta mesta. Ona su namenjena duhovnom i molitvenom životu, tu se svakog dana proslavlja ime živog Boga i osim srpskih vladara, podizali su ih i poznati crkveni velikodostojnici, često je manastire podizao sam narod, to je recimo običaj danas se uglavnom crkve zidaju od priloga više ljudi, ali kažem, prvenstveno je ova praksa počela sa nemanjićkim vladarima koji su ih gradili kao svoje zadužbine. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Veronauka online. Slušajte nas i naredne nedelje. Svako dobro od Gospoda s Bogom. Thank you.